të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 25 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në fshatin Lipë në Zveçan, i banuar me shqiptar, kushtet e jetesës janë të rënda, thonë banorët. Nga të shtënat në një klub natë në Floridë, janë vrarë së paku 2 vetë dhe plagosur 13 të tjerë. Fushata e Hillary Clintonit ka sugjeruar për involvimin e mundshëm të aktorëve shtetror rus në rrjedhjen e emailave të Partisë Demokratike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane raportojnë se së paku 2 vet janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në një klub natë në Floridë sot herët në mëngjes. Policia tha se të shtënat kanë ndodhur në klub Blue në Fort Myers, ku po zhvillohej një ngjarje për të rinjtë, ka raportuar rrjeti lokal VBBH, që është i lidhur me NBC-n. Në disa raporte thuhet se njëri nga personat e vrarë ishte një djalosh 14 vjeçar. Nuk ka pasur informacione të menjëhershme lidhur me të dyshuarit eventual ose rrethanat e tjera. Ministri brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann thotë se beson se azilkërkuesi sirian, i cili e ka vrarë veten nëpërmjet aktivizimit të eksplozivit, duke i plagosur 12 vet afër hyrjes së një festivali muzikor në qytetin jugor gjerman Ansbach, ishte shtyrë nga ekstremizmi islamik. Më tutje ministri Herrmann i tha sot agjencisë gjermane DPA se për fat të keq mendoj se ka shumë gjasë se ky realisht ishte sulme vetvrasës islamik dhe ka shtuar se qëllime i qartë për të vrarë më tepër njerëz indikon lidhje islamiste. Policia tha se sirianin 27 vjeçar mbrëm vonë e kishte aktivizuar eksplozivin që e kishte me vete afër një festivali muzikor të hapur. Ministri Herrmann ka theksuar se ky person e kishte një çantë shpine të mbushur me eksploziv dhe pjesë metalike që mund të vrajë në shumë njerëz. Ky person, emri të cilit nuk është publikuar, disa herë kishte pasur trajtim psikiatrik përfshirë përpjekje për vetvrasje, ka thënë zoti Herrmann. Sot më herët të zyra e prokurorisë në Ansbach tha se motivi sulmit nuk ishte i qartë. Autoritetet e Turqisë kanë dhënë fletareste për 42 gazetar në goditjen më të re pas se puçit ushtarak të dështuar kanë raportuar sot kanalet televizive. Në mesin e këtyre 42 vetëve është edhe komentatori njohur dhe ish antari parlamentit e Nazli Iliçak kanë raportuar rjetet në TV dhe CNN Turk. Në vitin 2013, ky gazetar ishte përjashtuar nga puna në gazetën proqeveritare Sabah për shkak se i kishte kritikuar ministrat e përfshirë në një skandal të korrupsionit. Qeveria për këtë skandal të profilit të lartë kishte fajsuar klerikun turk Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara. Ankaraja akuzon në zotin Gülen se ka dorë në përpjekjen për grusht të shtet më 15 korrik. Autoritetet turke janë kritikuar gjërsisht edhe para grusht të shtetit për kufizimet të lirisë së shtypit. Në Turqi janë suspenduar, arrestuar ose janë nënhetime më se 60.000 ushtar, policë, gjyqtar, mësimdhënës, shërbyes civil dhe të tjerë, pas së përpjekjes për puç që synon të përmbysjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Aktivistët e Sirisë se thonë se 4 spitale në qytetin e shkatruar nga lufta Aleppo janë bombarduar nga sulmet ajrore të qeverisë së Sirisë pardje, duke rrezikuar ndërprerjen e trajtimit mjekësor për afro 200.000 civil që jetojnë në hapësirat e kontrolluara nga grupet e kryengritëse. Aktivistët e thanë në mbrëmë se sulmet ajrore kishin filluar natën më 23 korrik dhe kishin zgjatur deri në mëngjes, dhe se në mesin e 5 të vrarve ishte një fëmijë. Rusia, aleate e regjimit sirian, rregullisht i ka marrë në shënjestër hapësirat nën kontrollin e kryengritësve në qytetin Aleppo me sulme ajrore. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq në rrjetin Twitter ka shkruar se raportet për sulmet në Aleppo janë lajme tmerruese. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në fshatin Lip të komunës së Zveçanit, i banuar me shqiptar, kushtet e jetesës për banorët janë të rënda, thonë përfaqësuesit e këtij fshati. Banorët kryesisht merren me blegtori, por nuk kanë mundësi që ta fillojnë ndonjë biznes, kështu që shumica e familjeve jetojnë me ndihma sociale. Kronike Bekim Bislimit.
Agron Kelmendi, përfaqësues i fshatit Lip, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se si banorët e këtij fshati përpiqen ta sigurojnë mbijetesën.
Zakonisht këto jetojnë me anë të bletorisë, për arsye se terreni është shumë i përshtatshëm për to, mirë po mundsi nuk po kanë me kriju ferma të vogla. Lumi është shumë i vogël, është i punësuar, mirë po përgjithësi shumica jetojnë me ndihmë sociale.
Në fshatin Lip, shumë familje jetojnë në kushte të rënda jetese, por ndër më të rrezikuarat është familja me pesantar Kelmendi, e cila jeton në një shtëpi të vjetër, me mure të ndërtuara para shumë dekadave dhe të gërryera nga koha, si dhe pa kushte elementare për jetesë. Në këtë shtëpi me prindërit jetojnë tre fëmijë të mitur, njëri prej të cilëve është ende foshnjë. Zonja e shtëpisë, Fatime Kelmendi, quan katastrofale kushtet në të cilat jeton ajo me familjen e saj. Brenda shtëpisë së saj, ngjitur me kuzhinën ku përgatitet ushqimi, është një banjo e improvisuar, ku në një kazan metali zonja e shtëpisë lan rrobat e familjarë. Instalimet elektrike janë kritikisht të vjetra dhe me rrezikun e përhershëm të prishjes. Fatimia thotë se jeton me drojën nga rreziku i përditshëm për sigurinë e fëmijëve të saj dhe familjes në përgjithësi.
Për shtëpi katastrofë, tutna kur bie te që na thon për zëvet, pa më hyjë ta thmis për veta pse po e mungosht, për të mjollo po tutna boll. Kushtet për shtëpi s'ka shans me marru kor. Qëse tani më të kosh mirë bën boll. Që me bëhë kushtet tje, banje e kur që jesen, zërë tje kushtet katastrof. Tje trenon gjartë najtë me të vinë, hinë mrena në shpe. Tipen pa dika me jetua, ku me shku, s'po dija zvet.
Fatimia shtoi se deri më tash, familjen e saj e kanë vizituar në 2-3 raste personat ndryshëm, por nuk ka pasur ndihmë nga askush. Ndihmë kishte kërkuar edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut, por si thot ajo, zyrtarët e kësaj komune i kishin thënë që për ndihmë ti drejtohet komunës së Zveçanit.
Sa s'ka ndihmë vina, e këtyre me që në komision, as kanë qukë komision, as o konkush, hetë sa në në këtyre.
Fatimia thot se eksistencen me shumë mund e sigurojnë me pagën që burri i saj e merr si shtëpiak në një shkollë në Mitrovicën e Jugut. Kjo pak si pasaj nuk mjafton as për të siguruar ushqimin për tërë muajin.
Lloj të tërë spodiqa me thoi shollove vjen dikush për që shpina një matë diska se të tërësan ma shumë spodur.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i fshatit Agron Kelmendi thotë se fshati nuk ka mundësi të ndimoj familjen e Fatimes.
Se për këtë lokal ke më zinë për komunitet e këtu, një për mundësi për mi tonë dinë që është jetë në nuk ka. Se për këtë neve ju. Krejtë vorë nga komuna, qeveria, po nëjë donaturi tjetër.
Si që ka thënë Kelmendi, fshati Lipë ka standart të ullët me papunësi të madhe dhe shtëpi të vjetra. Si pas ti, në dy vjetët e fundit, disa familje kanë braktisur fshatin dhe kanë migruar jashtë vendit, donë se disa prityre janë këthyër prapë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se policia e Kosovës nuk tregon shifra, konsiderohet se një numër shumë i madh i armëve ilegale vazhdojnë të mbesin në duart e qytetarëve. Personat që hulumtojnë për çështje të sigurisë në Kosovë thonë se potencialisht ekziston rreziku që këto armë të keqpërdoren nga qytetarët duke rrezikuar sigurinë publike. Kronike Arton Konoshevcit.
Baki Kelani, zëdhënësi policisë e Kosovës, tha se për konfiskimin e armëve ilegale, policia ka planet e veçanta.
Posedimi i armëve pa leje mund të them që paraqet problem në gjithë botën, jo vetëm në rajonin e Kosovës, sepse çdo posedim i kundërligjshëm i armëve është në kundërshtim me dispozitat ligjore. Mund të themi që ende ka prezencë armë në duart e qytetarëve. Mirë po, kjo dukuri nga vitin e vetë është duke u përmirësuar.
Institucionet përgjegjëse të sigurisë sipas organizatave jo qeveritare në Kosovë, që merren me siguri, thonë se institucionet e Kosovës ende nuk kanë arritur që të fusin në kontroll ose të ulin ndjeshëm numrin e madh të armëve të vogla dhe të lehta të cilat qarkullojnë në territorin e Kosovës. Plator Avdiu, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, i tha Radios Evropa e Lirë se mekanizmat e sigurisë në Kosovë deri më tash nuk kanë ndërmarrë veprime serioze për konfiskimin dhe parandalimin e përdorimit të armëve pa leje.
Nuk po ka iniciativa për registrimin e armëve, për mundësinë e legalizimit të tyre, edhe për më informu të thotë më mirë publikun për rrezikun që mund të përbëjë për sigurinë publike armët ilegale në vend.
Sipas Avdijut, në krahasim me numrin e madh të armëve ilegale, incidentet janë më pak prezente në Kosovë.
Rreziku është të thotë konsiderohet se kjo është i madh për sigurinë publike në vend. Mirë po, nëse bëhet krahasimi me atë se sa është numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve të Kosovës me mundësinë e rrezikimit të sigurisë publike, prapë mund të themi se shtofa është pak më e mirë, mirë po prapë gjithmonë potencialisht ekziston rreziku do thotë që ato të keq përdoren nga shtetet e Kosovës veçanërisht, do thotë që mund të rrezikojë sigurinë publike në vend.
Kosova në korrik të vitit 2015 ka miratuar ligjin e ri për armët, me të cilin ligj persona të cilët posedojnë armë pa leje mund të xhobiten dhe të marrin dënime me burg. Analistët e sigurisë thonë se institucionet nuk po zbatojnë siç duhet ligjin për armët. Për mungesën e zbatimit të ligjit për armët ilegale flet edhe njëri nga anëtarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës. Fadil Demaku, nën kryetari i komisionit nga Partia Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ligji që është aprovuar nga Kuvendi është shumë i mirë, por sipas tij ai nuk po zbatohet siç do duhej.
Problematika e vazhdueshme tek ne ende është niveli zbatueshmërisë së ligjit. Kjo çështje i përket organeve tjera të cilat janë të thirrura për një zbatim të 100% të ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fushata e kandidatës për presidente amerikane Hillary Clinton ka sugjeruar se aktorët të shtetëror rus mund të kenë qenë të përfshirë në rrjedhjen e emailave të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara me qëllim që të ndihmohet rivali i saj republikan Donald Trump. Por fushata e zotit Trump i ka hedhur poshtë këto sugjerime, duke i quajtur ato shaka. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Pak para fillimit të konventes kombëtare demokratike në Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike ka reaguar për informacionet lidhur me rrjedhjen e emailave në Opinion. Robi Mook, menaxher i fushatës i së nominuar e së supozuar demokrate për presidente Hillary Clinton, ka sugjeruar se beson se aktorët të shtetëror rus mund të kenë qenë të involvuar në rrjedhjen e emailave të partisë me qëllim që të ndihmohet rivali republikan Donald Trump, i cili ka thënë se do të synoj përmirësim të lidhjeve me Moskën nëse zgjedhet president. Zoti Mook i tha rjetit CNN se ai nuk mendon se ishte koincidencë që emailat janë publikuar në vigjilje të konventës kombëtare demokratike që fillon në sonte në Filadelfi. Prej më se 19,000 emailave të vjedhure të publikuar nga faqa në internet të Wikileaks, tregojnë se pjesëtarët e Komitetit Kombëtar Demokratik e kanë favorizuar kandidatën Hillary Clinton ndaj rivalit të saj Bernie Sanders gjatë të zgjedhjeve partijake, duke i zemruar grupet më progresive të partisë. Kryesuesja e Komitetit Kombëtar Demokratik, Debbie Wasserman Schultz, mbrëm vonë ka shpalur se do të paraqes dorëheqje në fund të kësaj konvente. Në një email që ka rrjedhur shihet se një zyrtar i këtij komiteti ka diskutuar lidhur me atë se nëse Sanders mund të jetë ateist dhe nëse kjo mund të përdoret kundër tij. Gjatë intervistës për jetin CNN, menaxheri i fushatës Robi Mook tha se ka dëshmi se aktorët shtetëror rus kanë depërtuar në Komitetin Demokratik Kombëtar, kanë vjedhur emaile dhe ka ekspertë që thonë se ata po i publikojnë këto e-maile me qëllim të ndihmës për Donald Trumpin. Kompania sigurisë në internet CrowdStrike Inc. me sedi në Virginia ka thënë muajin e kaluar se Komiteti Demokratik Kombëtar kishte kërkuar që firma të zhvillojë hetime për depërtimin e dyshuar në sistemet e tyre që kishin filluar verën e kaluar. Kompania CrowdStrike e tha se ka gjetur dëshmi se dy grupe të hakerve të lidhur me shtetin rus ishin të involvuar. Fushata e të nominuarit republikan për president amerikan Donald Trump i ka hedhur poshtë sugjerimet e zotit Mook për involvimin rus në favor të kandidatit republikan, i cili më herët ka thënë se do të synonte afrim me Moskën nëse zgjedhet në shtëpinë e bardhë. Lidhjet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë rënë në nivelin më të ulët prej luftës së ftoftë, pas aneksimit me forcë të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe për shkak të mbështetjes së Moskës për separatistët armatosur në pjesën lindore të Ukrainës. Në një deklarat për të përditshme në Washington Post, fushata e zotit të Trump, vlerësimet e zotit të Mook, i ka quajtur shaka. Kjo tregon se Hillary Clinton do të bëjë dhe do të deklarojë çdo gjë të mundshme për të fituar në zgjedhje dhe për të mbetur në pushtet në sistemin e manipuluar, i tha gazetës së Jason Miller, këshilltar i lartë për komunikime i zotit Trump. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në fshatin Lip në Zveçani, banuar me shqiptar, kushtet e jetesës janë të rënda, thon banorët. Nga të shtënat në një klub natë në Floridë janë vrarë së paku dy vetë dhe plagosur 13 të tjerë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.